Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскүмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарламаның басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біздің электронды поштамызда бар, оның адресі nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Егерде осы бағдарламаға, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз болса, дәл осы электронды пошта арқылы да жолдап жіберулеріңізге болады. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер Бейімбет Майлин туралы ақпарат болып табылады. Себебі дәл осы күні, яғни 15-ші шілдеде Бейімбет Майлин 15-ші қарашада, кешірім сұраймын, 15-ші қарашада Бейімбет Майлин дүниеге келген болатын. 1896 жылы Қостанай облысы Таран ауданында ол дүниеге келген болатын. Бейімбет Майлин «Садақ» қолжазба журналында, «Айқап» журналында, «Қазақ» газетінде жарияланған алғашқы өлеңдерінен бастап-ақ ел өмірінің сан-сала көкейкесті мәселелеріне ден қойған. Сахара жұртының мұң-мұқтажын, арман-тілегін, әсіресе азаттық теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы Мырғымбай типтік кейіпкер деңгейіне көтерілген жиынтық бейне. Мырғымбай бейнесі арқылы Бейімбет сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс бітімін, уақыт, қоғам аясындағы тіршілік тынысын суреткерлікпен, шыншылдықпен бедерлей алған. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның «Байдың қызы», «Рәзия қыз», «Қашқын келіншек», «Маржан», «Өтірікке бәйге», «Кемпірдің ертегісі», «Хан күйеуі», «Мырқымбай» поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Бейімбет Майлиндарына оның прозалық шығармаларында айрықша жарқырап көрінген. Әсіресе қазақ прозасында әңгіме жанры Бейімбет шығармалары арқылы кемелдене түсті. Оның әңгімелері өмір шындығын дөп басып көрсететін реалистік тегеурінімен, көркемдік биік өресімен, тақырыбының әр алуандығымен дараланады. Ол көркем әңгімелер арқылы өз өмір сүрген заман тынысымен, қоғам өмірін энциклопедиялық кемелдікпен сомдай алған ұлы суреткер. Бейімбет 15-ке тарта повесть, бұған қоза «Азамат Азамат» шатты роман жазған қаламгер. Оның «Қызыл жалау», «Қоңсылар» атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы болып табылады. Бейімбет Майлин шығармалары қазақ әдебиетін барлық салада байытқан рухани асыл қазына ретінде халқымен мәңгі бірге жасайтын болады. Бейімбет Майлин 1896 жылы Қостанай облысы Таран ауданында дүниеге келіп, 1937 жылы қайтыс болған жазушы, қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі. Әкесі Жармағанбет те, атасы Майлы да кедей адамдар болған. Жастай жетім қалған Бейімбет шешесі Құлғизар мен әжесі Бойдастың тәрбиесін төседі. Әжесі Бойдас кезігілгенде өлеңді шығарып жіберетін сөзге ділмәр жан болған көрінеді. Бұл үйде ақындар, жыршылар жиі қонақта болып, ұзақ таңға небір дастандар жырланып, сурып салма айтыстар болып, өлеңдерде айтылып тұрған. Мұнымен қатар шығыстың хиссаларын жақсы көретін әжесі кейіннен Бейімбет ауыл молдасынан хаттанған соң оған ұзақ таңға жыр дастандар оқытып тыңдайтын болған. Осының барлығы жас Бейімбеттің сөз өнерін сүйіп, әдебиет жолына түсуіне ықпал жасады. әкесі ауыл молдасынан сауат ашқан, әуелі ауыл молдасынан сауат ашқан Бейімбет кейіннен Арғынбай қажының медресесінде 2 жылдай дәріс алады. 1913 жылы Троицкідегі Уазифа мектебінде, оны бітірген соң Уфада Ғалия медресесінде оқиды. Медреседе оқып жүргенде татардың Ғалымжан Ибрагимов, Мәжит Ғафури сияқты белгілі жазушылармен танысады. Осында шығып тұрған Садақ атты қолжазба журналға белсене араласып, өзінің алғашқы прозалық туындысы Шығаның белгісі әңгімесін жариялайды. Өлеңдері Айқап журналында, басқа да басылымдарда шыға бастайды. Осы жылдарда ол қазақ, татар, башқұрт, орыс әдебиеттерімен кеңірек танысып, әдеби сауаты арта түседі. Денсаулығына байланысты Бейімбет Майлин медресені аяқтай алмай, 1916 және 1921 жылдары ауылда бала оқытумен, мұғалімдікпен айналысады. Осы кездерде 1916 жылы ұлт азаттық қозғалысына арналған төңкерістен кейінгі кездердегі қазақ ауылының тұрмысын суреттейтін бірсыпыра өлеңдер жазды. ...1922-23 жылдары Орынборда шығып тұрған Еңбекші қазақ газетіне қызметке келеді. Газетте редактор болып істейтін белгілі революционер ақын Сәкен Сейфуллиннің қарамағында жұмыс істеу Бейімбет Майлиннің шығармашылық жолына үлкен өзгерістер әкеледі. Еңбекші таптың саяси мүддесін көздеген өлеңдер жаза бастайды. Еңбекші қазақ газеті бетінде өлең әңгімелері жиі жарияланады. Шығаның белгісін қайтадан өңдеп, Қызыл Қазақстан журналында бастырады. 1923 және 20-25 жылдары Қостанайда шығып тұрған Ауыл газетінде жұмыс істейді. Раушан коммунист повесі осы кезде жазылады. 1934 және 1937 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде редактор болды. Ал 1937 жылы «Халық жау» деген жаламен ұсталып, 1938 жылы Ақпанның 25-і күні атылып кетті. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бүгінгі хабарда тыңдайтын кешкілік эфир бағдарламасында тыңдайтындарыңыз Бейімбет Майлин туралы мәліметтер және оның шығармалары туралы ақпараттар болып табылады. Ендіше арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Қарайғандай жалай, бар мекен бізде ынтызарай. Ішінде топ қарағай, уәделесен көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға,
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ұсыныстарыңыз болса, ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы бөлісе отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Бейімбет Майлин туралы мәліметтер болып табылады. Және оның шығармалары туралы біз сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Майлин аз өмірінде аса өнімді еңбек етіп, 50-ге тарта кітабын шығарған. Оның шығармаларында қазақ кедейінің мінез құлқы, тұрмыс тіршілігі, арман мүддесі бұрын болмаған деңгейде жан жақты да терең суреттеліп, өміршең типтік бейнелер жасалды. Майлиннің ақындық қызметі 1912 жылы жазылған мұсылмандық белгісінен басталады. Төңкеріске дейін жазған көп өлеңдерінде мысалы мұқтаждық, мал, байлыққа деген сияқты өлеңдерінде ауылдың ауыр тұрмысы, әлеуметтік теңсіздік жырланады. Жылы ұлтты азаттық қозғалысы Бейімбет Майлин шығармашылығында халықтық сипатты күшейте түсті. Осы кезден жазылған қанды тұман өлеңінде қараңғыға қамылған қалың елдің аянышты халы суреттеледі. Ақынның шығармашылығында ұлт азаттық, ағартушылық, демократтық сарындар түпкілікті қалыптасып, жаңа биіктерге бет алды. Кедей, жауыз кім? Кедейге құтты болсын, мейрамың, бүгін, гүлденсе ауыл гүлденеміз бәріміз. Коллективтің жырын айт сияқты өлеңдерінде жаңа заман әкелген ауылдағы өзгерістерді, ондағы елдің тұрмыс тіршілігін зор шабытпен жырға қосты. Бейімбет Майлиннің поэзиясындағы Мырқымбайдың бейнесі 20-шы жылдарда қазақ кедейінің типтік бейнесін жасау жолындағы үлкен табыс болып табылады. Мырқымбай тұтас бір өтпелі дәуірдегі ауыл кедейінің өмірінде болған өзгерістерді оның сана сезімі, мінез құлқы, іс-әрекеті, тұрмыс тіршілігі арқылы шынайы суреттелген типтік бейне. Мырқымбай сияқты типтік дәрежеге көтерілген бейне қазақ әдебиетінде күні бүгінге дейін жасалған жоқ. Ол ақынның 20 шақты өлеңінде екі поэмасында бірде басты, бірде қосымша кейіпкер ретінде көрінеді. Бейімбет Майлиннің біраз өлеңдері әйел теңдігі тақырыбына арналған. Қыздың сәлемі, қашқын келіншек, ақсуаттың жанында сияқты өлеңдерінде ескі салтқа негізделген қазақ қыздарының аянышты тағдырлары суреттеледі. Азат әйел, ғазиза, шалмен қыз, ажар сияқты өлеңдеріндегі жаңа заманда теңдікке жетіп, бақытты өмір сүре бастаған жастарды жырға қосты. Енді Бейімбет Майлиннің өмір баянына кезек берейік. туу өскөн жерге жери казыркы Костанай облусунун Таран ауданы 100га толмой жатып акесинен 6га чыгарда шешесинен айрылат. Жетимдиктин зардабын чегип байларга жалданат. Алгаш аул молдасынан окуп сабат ашады. 1911 жана 15 жылдар аралыгында Троицк каласындагы Уазифа медресесинде, Костанайдагы орусча казакша мектепте, Уфадагы медресе Галияда окуп билим алган. 1916-1919 жылдары мугалим болот. Жазуучулук менен шугулдана баштайды. Казак аул газеттери менен Айкап Садак журналына жазып турат. Бейімбет Майлин еңбекшіл қазаққа еңбек туы болып тұрған кезде атсалса бастаған. Алғаш мақалалармен қатысқан ол әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, хатшысы да болған. Редакторлыққа дейін өскен, бірақ көп істемеген. 1920 және 22 жылдары газетті шығаруға алғаш шығарушылар алқасы басшылық жасап, кейін жекелеген тұлғалар келе бастаған тұста басылымға Бейімбет Майлин секілді 7-8 адам жетекшілік еткені мәлім. Содан соң еңбекші қазақ қазіргі Егемен Қазақстан газетінде қызмет істеп, Қостанайдағы губерниялық ауыл газетінде шығарды. 1925-28 жылдары қайтадан еңбекші қазақ газетінде қызмет істеп, Қазақтың пролетар жазушылары ассоциациясын ұйымдастыруға қатысты. Мұнан кейін 30 жылдарында Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары, ауыл тілі, қазақ әдебиеті басылымдарының бас редакторы болып жұмыс істейді. 1938 жылы жазықсыз тұтқындалып, қызыл қырғын саяси репрессияның құрбаны болды. Шығармаларына келетін болсақ, Бейімбет Майлин поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында, Айқап журналында, Қазақ газетінде жарияланған алғашқы өлеңдеріне ден қояды. Сахара жұртының мұң мұқтажын, арман аңсарын, әсіресе азаттық теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы Мырқымбай типтік кейіпкер деңгейіне көтерілген жиынтық бейне. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өрісін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның Байдың қызы, Рәзия қыз, Қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, Өтірікке бәйге, Хан күйеуі, Кемпірдің ертегісі, Бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығы мен, оқиғалық тартымдылығы мен, өзіндік тіл стилі мен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Бейімбет Майлин дарыны оның прозалық шығармаларында айрықша жарқырап көрінген. Әсірсе, қазақ прозасында әңгіме жанры Бейімбет шығармалары арқылы кемелдене түсті. Оның әңгімелері өмір шығындығын дөп басып көрсететін реалистік тегеурінімен, көркемдік биік өресімен, тақырыбының әр алуандығымен дараланады. Ол көркем әңгімелер арқылы өз өмір сүрген заман тынысы мен қоғам өмірін энциклопедиялық кемелдікпен сомдай алған ұлы суреткер. Бейімбет 15-ке тарта повесть, бұған қоза Азамат Азаматович атты роман жазған қаламгер. Оның Қызылжалау, Қоңыслар атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі-ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы. Бейімбет Майлиннің шығармалары қазақ әдебиетін барлық салада байытқан рухани асыл қазына ретінде халқымен мәңгі бірге жасайтын болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымыз Бейімбет Майлин мен оның шығармашылығына арналады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, осы байланыс телефонына хабарласып, бүгінгі хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз немесе алдағы хабарларға қатысты ұсыныстарыңыз болса, ендіше бөлісе отырсаңыздар болады. дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Немесе біздің электронды поштамыз да бар, nurkanmen@mail.ru. Осы электронды поштамызға да өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Бейімбет Майлин 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетінің іргелі жанрларын қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосып, биік белеске шығарысқан аса көрнекті суреткер, жазушы, ақын, әрі драматург. Өндіре жазып, сөз өнерінің алтын қорына жататын туындылар берген бірегей дарын иесі болып табылады. Замандастары маңдайына түскен шашын сұқ-саусағына орай ширата отырып, жазудан бас алмайтын еді деседі. Сондықтан да кемел қаламгердің қыршын жаста, 40-тың төртіне жетер-жетпесте дүние салғанына қарамай, атағы да зор, артына қалдырған әдеби мұрасы да аса бай. Проза жанры қазақта енді ғана тай-тай тұра бастаған кезде 20 жасар жігіттің осыншалық шығаның белгісі сияқты әсерлі оқиға хикаят жазуы зиялы қауымды таң-тамаша қалдырады. Бұл хикаят өзінің барша асыл қасиеттерімен осы күнге дейін тамсандырып келе жатқан татымды туынды болып қалып қойды. Бейімбет сол жылдары орыс тілін үйреніп, орыстың классикалық әдебиетімен танысады. Бірақ ол денсаулығына байланысты оқуын аяқтай алмайды. Емделу жағдайымен Троицкіге барады. Бұл 1915 жылы болатын. Ондағы Айқап журналына өлеңдер бастырып, журналдың шығарушылары Мұхамеджан Сералин мен өте дарынды ақын Сұлтан Махмұт Торайғыровпен жүздеседі. Ауылында мұғалім болып жүрген кезінде қазақ жастарын майдандағы ауыр жұмысқа алу туралы 1916 жылғы атышулы патша жарлығына қарсы бүкіл ел көтерілгенде Бейімбет Майлин ұлт азаттық көтерілісін жақтап азаматтарды атқа қонуға шақырған өлеңдер жазды. 1917 жылғы ақпанда патшаның тақтан түсуін қазақ елінің азаттық алуына мүмкіндік туды деген оймен қуана қарсы алды. Елді мал деп, мансап деп, немесе бай кедей болып бөлініп алауыз болмай, тұтас ұлттың мүддесі жолына жұмылуға шақырады. Бұрынғыдай байың, жарлың шашылма, бірлікпенен жұмыс атқар, басылда. Азын аулақ мұйың болса, басыңда. Партия, штат, дау шарыңды қой қазақ дейді. Бұл сөздің бүгінгі күн ішінде ешбір ескірмегенін дәлдеп жату артық. Кеңес үкіметі орнап, халықты тырп еткізбей өз ырқына көндіргеннен кейін Бейімбет те жаңа тіршілік жағында болып, ауылдық жердегі жұмыстарға қатысады. 1922 жылдан бастап мерзімді баспасөзде жұмыс істеп, сол кездегі Астана Орынборда шығатын газеттерде әңгіме, өлең, очерктерде шығып тұрады. 1925 жылы Қостанай қаласында ауыл газетін шығарысады. Сол кездегі қазақ прозасының айтулы табысы саналған белгілі Раушан коммунист хикаяты алғаш рет сонда басылады. Үкіметтің арнайы шақыруымен 1925 жылы жаңа Астана Қызылордаға келіп, республикалық басылымдарда жауапты қызметтер атқарады. 1934-37 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің редакторы болады. Өмірінің ақырына дейін 1934 жылы құрылған Қазақстан жазушылар одағының басшылық құрамында болып, әдеби істі ұйымдастыру, жас таланттарды тәрбиелеу жұмысына аянбай атсалысады. жазудан жалықпайтын майталман суреткердің ірілі ұсақты талантты туындылары күн құрғатпай дерлік жарық көріп жатады. Туған елінің қазан төңкерісіне дейінгі және одан кейінгі өмірін, ондағы өзгерістер мен олардың терең себептерін, адамдарының психологиясы мен мінезін жетік білетін сұңғыла талант иесінің қаламынан туған өлең поэмалары, соның ішінде әсіресе төңкерістен кейінгі қазақ кедейінің типтік бейнесін табиғи сомдаған Мырқымбай топтамасы, қысқақ да қызықты әңгімелері, әйгілі шұғаның белгісі, Раушан коммунист хикаяттары, Азамат Азамат шыраманы, Талтаңбайдың тәртібі, Майдан, Неке қияр, тағы да басқа драмалары бәрі жиналып келіп, ауыл өмірінің бір тұтас көркем күнделігі, ғажайып суреттің шежіресі іспеттес. Даңқты замандастары Бейімбет шығармашылығын солай қабылдап, солай бағалады да. 1933-36 жылдары жарық көрген 4 томдық шығармалар жинағын қосалғанда, көзі тірісінде Бейімбет Майлиннің 50 шақты жеке кітабы шыққан. Бұл шағынан кезінде оған теңдес басқа қазақ қаламгері болған емес. Егер ерен талант бір тоға мінезді ерінбейтін еңбекқор жазушы 1937 жылы нақақтан қамауға алынып, 1938 жылдың ақпанында өзінің даңқты қаламдас түйдей құрдас достары Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіровтермен бірге тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Үлкен суреткер артына тамаша туындыларын қалдырды. Ол бүгінде де қазақ оқырмандарының ең көп оқитын, қызығып оқитын жазушыларының бірі. Қазақ прозашыларының қазіргі таңдаулы саңлақтары Бейімбет Майлинді өздеріне ұстас санайды және оның шеберлігінен үздіксіз үйренеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жайына шай орамал бозбайлап жүрсің бәлде той тойлап той тойлап той тойлап жүрсің бәлде той тойлап той тойлап той
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Бейімбет Майлин туралы мәліметтер және оның шығармалары туралы ақпараттар болып табылады. Бейімбет Майлин өлеңдер мен поэмалары туралы мәліметтерге келетін болсақ, қазақ қаламгерлерінің көпшілігі сияқты жазуды ақындықтан бастағандығын тілге тиек ету керек. Оның қазақ поэзиясының тарихында өзіндік орны, үлесі бар. Бейімбеттің қазақ поэзиясындағы орны, үлесі ала бөтен шеберлігі мінсіз көркемдігінде емес. Оның өзіне ғана тән өзгешелігінде. Атап айтқанда, жырлаған тақырыбы мен сомдаған бейнелерінде. Бейімбет сол заманда қазақ ауылының тұрмысын, ауыл адамдарының мінез құлқын қазақ поэзиясында өзіне дейін болмаған ауқымды терең білгірлікпен және шыншылдықпен жан-жақты суреттеді. Кедейінің болсын, байы мен орташасының болсын дәл шынайы типтік бейнелерін жасады және соның бәрін тарихи даму өзгеру үлгісінде суреттеді. Бейімбет жасаған бейнелер оның прозасы мен драмаларындағы сияқты оқырманға езу тартқызып, сүйіндіріп отыратын ұтымды да шуақты күлкімен, әзіл ажуамен даралана әсерлі де қызықты бола түседі. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Бейімбет қаймағы бұзылмаған қазақ ауылында туып өскен. Қазан төңкерісіне дейінгі кеңес үкімет үшін күрес аласапыранында өзі жазықсыз жазаға ұшырағанға дейінгі кеңестік кезеңде реалист суреткер басқа тақырыптарға алаңдамай, өзіне жақсы таныс, өзі қалың ортасында ғұмыр кешкен сол ауыл тіршілігін өз шығармаларының арқау етіп алады. Өзі сияқты ауылдан шыққан және ауыл өмірін ешкімнен кем білмейтін біраз қаламдастары қаланы, зауыт пен фабриканы, жұмысшы табын шығармаларына тақырып етіп жатқанда, саясат та соған үндеп жатқанда, Бейімбет оған елге қойған жоқ. Мұны оның ауылдан ұзап шыға қоймағандығынан деп түсіндіруге болмайды. Бұл оның талантының өзіндік сипатына, шығармашылық бейімділігіне, өзіндік таным түсінігіне байланысты еді. Осы мәселе жөнінде оның өзі де 1931 жылы менің бұл күнге дейінгі жазған тақырыбым ауыл туралы ғана болып келеді. Өндіріс өмірін суреттеуге мен әлі күнге шейін кіріс алған жоқ. Өйткені әлі күнге дейін өндіріс өмірімен таныстығым жоқ деп жазған. Ақын өлеңдерінің мазмұны мен өзіндік көркем сипаттары оның осы ауыл өмірінің реалистік бейнесін сомдауымен ерекшелендіреді. Соған шабыттандырған күш не екен, мына шумақтан да анық көруге болады. Сенің зарың зарлайтыным өмірде, сенің арың арлайтыным өмірде. Сен жыласаң, көзден жасым тамшылар. Сен қуансаң, қайғы шерім аршылар. Кедейге деген бұл өлең оның кедей қауымына берген серт уәдесі іспеттес. Ал ұлы күн өлеңінде жоғарыдағы ойын жалғастыра келіп, оның себебін де айтып кетеді. Жырлағаным кедейдің жыры. Сырлағаным кедейдің сыры. Сырым да бір, жырым да бір. Мен дағы сол кедейдің бірі. Көріп отырғанымыздай, ақын дала тіршілігіне, қыр елінің кейпіне өзінің шыққан тегі кедейдің көзімен қарайды. Қоғамдық ойсананы осында ұстап, билеп төстеген көзқарас атаулыны таптық таразымен өлшеген заманда жоқтықпен көз ашқан жазушының бұра тартар жөні де жоқ болатын. Әтсе де суреткер Бейімбет шындыққа өктемдік жасап өңін айналдырған жоқ. Оның туындыларында қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтар, жаңа мен күненің күресі, түрлі таптар мен жіктер өкілдерінің ой-санасы, мінез құлқы, психологиясы, даралық сипаттары көзбен көріп қолмен ұстағандай жанды әсерлі бейнесін тапты. Қазіргі оқырман үшінде ол типтер эстетикалық ләззатқа бөліп, елігіп әкететіндей шынайы. Ақын төңкеріске дейінде, төңкерістен кейінгі де ауылды суреттегенде кедейлерге мұраттастық, мұңдастық тұрғысынан көрінеді. Бейімбеттің кедейлерге іш тартуы мен жақындығы кеңестік саясат пен идеологияның ғана әсері десек, шындықтан бұра тартқандық болады. Ол сонау медреседе оқып жүрген кезінің өзінде жазған «Мұқтаждық» деген алғашқы өлеңінде былай деген: «Ай, мұқтаждық, кесел болып тұрдың ғой, талапкерге қарсы тұзақ құрдың ғой, қолды созып, бойды жазып жүргізбей, ауру жоқ бір мүгедек қылдың ғой» деп, мұқтаждықтың талапты жастың алға басқан қадамын кейін тартып, жалындаған жүрегін сөндіретін күйіне жазған. Медресе Ғалиядағы шығып тұрған қолжазба журнал «Садақта» тұңғыш жарияланған мұсылмандық деген қазақтың ескі тұрмысының кейіпсіз, кесірлі, күйінішті, күлкілі көріністерін ажуа сықақ, мысқыл мен шындыққа сай суреттей келе кейбір қазақтардың діншілдігінің жасандылығын келемеждейді. Дін парызын орындағансып, зекетке берген көтерем тай, қотыр қойының есебіне о дүниеде жұмақтан бірақ шыққысы келетіндерді кекетіп, барлық қазақ емденіп жұмақты, басқаларға орын қалмай жүрмесін, дейді ақын. Бейімбеттің ақындығының алғашқы қадамынан осылайша басталған сатира мен әзілсіқаға келе-келе поэзияның күшті де әсерлі бір көркемдік сипатына айналады. Қарапайым өлең жолдарын бейнелі терең мәнді қызықты етіп жібереді. Мырқымбай бейнесі. Ақын өз талантының осы ерекшелігінің сүйсіне сомдаған кейіпкері Мырқымбай бейнесін болмыс бітімін суреттегенде молынан пайдаланады. Мырқымбай образының сәттілігі, тартымдылығы көп жағынан ақынның нағысы мейірбан әзіл мысқылына байланысты. Жазушы бұрын табан астында жаншылған қараңғы ауыл кедейінің замана үрдісіне үлесіп, еркіндікті сезініп, ел қатарына қосылу барысын шынайы, нанымды, тартымды бейнелейді. Оның атының өзінде жинақталған ұғым, астарлы мағына бар. Қазақтар елеусіз, ескерусіз біреуді «Мырқымбай ғой, мырқымбайлардың бірі ғой» дейді. Мына Мырқымбай сол жүздеген мыңдаған мырқымбайлардың 20-шы жылдардағы қат-қабат өзгерістер барысындағы тағдыр талайының мәнді белгілері іріктеліп жасалған ортақ бейнесі. Лауға ат сұраған ауылын айға тілдегізіп, ожарлық көрсеткен Мырқымбайға әкесі: «Мырқымбай, Мырқымбай, Мырқымбай. Бай, 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 бай. Жармесай, құның беді бір шолақтай» дейді. Ал Мырқымбай оған: «Әке ау, мұның не? Ауылнай құдай меді? Әкімді құдай деп, шұлғымызда отырамыз ба?» деп жауап береді. Реалист жазушы шындық шеңберінен шығып отырған жоқ. Бұл кездегі, яғни 1922 жылғы Мырқымбай одан 5 жыл бұрынғы байға бағынышты, болыстың сөзі, қылығы болатын Мырқымбай емес. Өмірдегі жаңа өзгерістің өзіне қатысты жақсы жағын сезініп, еті тіріле бастаған. Алдына қойған мақсат үшін күресу сезімі оянған. Бірақ ол күресуді қарсы келгенмен жағаласа кету, қисық сөйлеп қыңырлығын көрсету, бет бақтырмау деп біледі. Одан арғыға білігі жетпейді.
Айналайын
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда біз Бейімбет Майлин туралы және оның шығармалары туралы сіздермен бөлісіп жатырмыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, осы біздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса жолдай отырсаңыздар болады. Мырқымбай бейнесі бұл алдына қойған мақсат үшін күресу сезімі оянған, бірақ ол күресуді қарсы келгенмен жағаласы кету, қисық сөйлеп қыңырлығын көрсету бет бақтырмау деп біледі. Одан арға білігі жетпейді. Ал әкесі баласының әлгіндей қылығына күйіп піседі. Бар, шақырып кел, саратты бар, қол қусырып аяғына жылсаң ашуын тастадым дер дейді. Бірақ тоң мойын бала әке ақылын алмайды. Бара алмаймын, оған пенде бола алмаймын, тентіретіп жіберсең де бұл тіліңді ала алмаймын деп алған бетінен қайтпайды. Бейімбеттің әргезде Мырқымбайға арналған 20 шақты өлеңі арқылы Мырқымбайдың өсу, өзгеру жолы, мінез құлқының әр қыры дәл нанымды өзінше өзгеше суреттеледі. Сөйтіп Мырқымбай бейнесі сомдалып, типтік барша Мырқымбайларға ортақ бейнеге айналады. Әкесі болса әйтеуір атқа мінерлердің ашуына тап болып бір пәлеге ұшырап қалмаса екен дейді. Сорлы әкенің әйтеуір атқа мінері атаулыға құлды құрып, қорғалаудан басқа қолынан келер жоқ, одан басқа білер жоқ. Боқтауын да есітті, шауып алудан тайынбас, түріп қойып есікті, малым жасырды деп, егіні басылды деп, налог дейме, мәлік дейме, әй қатырды ғой басымды деп. Деген сөздерінен оның өресі мен ересі, өзіндік болмысы көрініп тұрған. Көрініп тұр. Дүниені астысіне келтіріп, жаңа қоғам құрамыз деп. Жоғардан бір жарлық болса оның мәнісіне түсінбей тұрып, момын елдің басына әңгір таяғы ойнатуға құмар, пәтуасыз ауылнайлар бейнесі де көрінбей қалмайды. Жазушы оларды ашқалаңға шығарайын десе, заманынан аса алмағанда байқалмай қалмайды. Олар турасында сөз арасында реті келгенде айтып қалғандарының өзінен ауыл белсенділерінің жазушының ызасын келтіретін тап басып айтылған сипаттары білінбей қалмайды. Ауылда болып жатқан өзгерістер Мырқымбайды айналып өтпейді. Оның мінезінен де, түсінігінен де көрініс табады. Мынадай қызық штрихқа назар аударайықшы. Еңбекті бейнет деп қана ұғатын жалқау кедейдің ескі әдетіне бағып, Мырқымбай көктемгі егіс науқанына селт ете қоймайды. Жаңадан қосылған жас келіншегін айналсоқтап, үйінде қалады да жер жыртуға әкесі кетеді. Соқаға көк шылық атпен, көк сиырды парлап жеккен олақта күйгелек шал үйреншікті бай-байына басып. Айт, боразда, бауыздалғыры көк шолақ, өй, Мырқымбай, жүгендемейін оқталап, өк, өк. Арам қатқыр көк сиыр, әй құдай көрсеттің ау көрімді, бүгін үйде жата тұғын екемін. Мырқымбай мен жүйіріп ақ келінді дейдісінің берекесі болмай. Алайда ауылды үйіріп өз арнасына тартып әкетіп бара жатқан өзгеріс жаңалықтар Мырқымбайдың ойы мен бойын билеп жаңа сәрекеттерге бастайды. Шаруаға қолайлы басқа бір өңірге отбасымен бет алған Мырқымбай мынау. Майлаусыз сықырлаған ағаш арба. Көк шолақ мықшыңдайды тартып зорға. Шаңырағын таңып алып жүгісіне Мырқымбай көсемсініп барады алды. Өмірден өз орнын тауып, тұрмыс тіршілігі оңдалып, біраз жұртқа үлгі болатын қасиет тапқан кейіпкері Мырқымбай мен ақын. Жидің білем қоңыңды, көрдің бенді жолыңды. Ілгері көшке жетейік, бер Мырқымбай қолыңды деп көңілді қоштасады. Мұнда ақынның тап болған бейтаныс өмір соқпағымен талап тап талқыдан өтіп, бір белеңге көтерілген ауылдың болашағына деген үміті, тілегі бар. Поэмалар дегенде қаламгердің өзі ат қойып айдар таққан әйел теңдігі махаббат тақырыбындағы Рәзия қыз, Маржан, Зайкүл, Қашқан келіншек пен әлеуметтік маңызды тақырыптарды көтерген Қанай, Бөліс, Өтірікке бәйге, Хан күйеуі тәрізді сүйікті туындыларын атаймыз. Осылардың ішінде көркемдік деңгейі мен жанр табиғатын сақтауы жөнінен ертеректе 1919 жыл жазылған Рәзия қыз бен бертінде Бейімбет бірыңғай прозаға ден қойған кезінде жазылған Маржан поэмалары көрнекті орын алады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман есен жүздескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.